Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Dienos klausimas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Rinkimų kampanijos renginyje Pensilvanijoje buvo pasikesinta į Donaldo Trumpo gyvybę. Buvusiam prezidentui šūviais buvo sužaloto ausis. Nuo užpuoliko paleistų kulkų žuvo vienas žiūrovas, o du buvo sunkiai sužeisti. Šaulys yra 20-metis Tomas Matthew Crooksas iš Pensilvanijos valstijos. Jis yra registruotas kaip respublikonas, tačiau teigiama, kad 21-aisiais metais jis paukojo 15 JAV dolerių liberaliai rinkimų grupai. Federalinis tyrimų biuras ir kitos institucijos bando išsiaiškinti šaulio motyvus. Išgyvenęs pasikesinimą į gyvybę, Donaldas Trumpas apibūdino tai kaip surrealistinę patirtį ir pridūrė, kad vien tik Dievas apsaugojo jį nuo mirties. Jau šiandien buvęs prezidentas dalyvaus Respublikonų partijos nacionaliniame suvažiavime, kuriame jis bus patvirtintas kandidatu į prezidentus. Tuo tarpu dabartinis prezidentas Joe Bidenas kreipimėsi į tautą pabrėžė būtinybę sumažinti politinę temperatūrą ir priminė, jog Amerikoje politiniais nesutarimai turi būti sprendžiami per rinkimus, o ne ginklų šūviais. Tad kaip šis įvykis pakeis rinkiminę kampaniją ar po pasikesinimo Donaldo Trumpo pergalė yra neišvengiama, ar po tokio įvykio Amerikos visuomenė susivienės, o gal kaip tik dar labiau susiskaldys, kodėl šaulys nebuvo sustabdytas dar iki šūvių. Šiuos klausimus bandysime išsiaiškinti šios dienos laidoje. Pradžioje paklausykime mano pokalbio su buvusiu antiteroristinių operacijų rinktinės aras vadu Viktoru Grabausku apie tai, kodėl nepavyko užkardyti pasikesinimo į gyvybę, o jau vėliau laidoje aptarsime politinės šio pasikesinimo pasekmes.
Gerai, tai kaip jūsų manimu taip atsitiko, kad šaulys nebuvo pastebėtas iki tol, kol pats iššovė, kai net dalis renginio dalyvų jį matė anksčiau?
Na, galbūt norėčiau aš tik tais labiau kalbėti apie kontrasnaiperių darbą, nes aro atsakomybė visada buvo kontrasnaiperiai, nes už bendrą apsaugą Lietuvoje, pavyzdžiui, tai atsakinga vadovybės apsaugos tarnyba, tai galėtų labiau plačiau kažką tai papasakoti apie bendro pobūdžio, bet šiuo atveju man stebint šį pasikesinimą kyla tam tikrų klausimų būtent dėl kontrasnaiperių. Kas tai yra tie kontrasnaiperiai? Tai jų pagrindinė užduotis yra apsaugoti saugomą asmenį nuo kitų snaiperių pasikesinimo, todėl jie taip ir vadinami kontrasnaiperiai. Tai galbūt aš tada labai taip trumpai, iš tikrųjų, kas tas kontrasnaiperis turėtų, kaip jisai veikti. Tai vykdant kontrasnaiperinį dengimą, labai svarbu tinkamas iš ankstinis pasiruošimas ir suplanavimas, nes iš anksto turi būti nustatomos visos potencialiai pavojingos vietos, iš kur gali būti mėginama pasikesinti. Ir jau pagal tai, tada numatoma, kur turi būti būtent išdėstytos tos kontrasnaiperių grupės, numatomi jų dengimo sektoriai. Nes pagrindinė kontrasnaiperio užduotis yra iškart pastebėti įtartiną asmenį, identifikuoti jo keliamą pavojų ir prireikus jį neutralizuoti. Na, jeigu nagrinėjant šią situaciją, tai buvo aišku, kad kontrasnaiperiai neutralizavo užpuoliką tik po jo šūvių. Jį neutralizavo gana greitai, bet reaguota buvo būtent jo šūvius, o ne į pasirengimą šaudymui. Tai, kaip matome, šiuo atveju pritrūko savo laikio pastebėjimo ir pavojaus to identifikavimo.
Ar nežinau, ar neturėjo būti perimetras didesnis, ar buvo kažkoks tai prastas pasirašymas, kur jūs matote esminės problemas su šitas?
Jo, žiūrėkit, nes kalbant apie perimetrą, pavyzdžiui, tai kas liečia kontrasnaiperius, ten atstumas tai iš tikrųjų yra labai nedidelis, ten 100-150 metrų, kiek
150,
yra informacijos. Tai realiai, kai mes vykdydome kontrasnaiperių tą dengimą, tarp kitko tikrai teko nemažai dirbti ir su Secret Service'u. Tai kai mes planuodavom, jau saugojimą, kontrasnaiperinį saugojimą, tai mes jau net žiūrėdavom kažkur iki kilometro net, gal net ir daugiau priklausomai nuo situacijos. Tai realiai visos potencialios vietos, iš kur gali būti pasikesinama. Tai turi būti labai kruopštus suplanavimas, labai sudėliojamas tų sektorių, grupių paskirstimas ir tikrai tai ne vienos snaiperių grupės darbas. Tai yra kelių snaiperių, kontrasnaiperių grupių darbas, kur kiekvienas turi savo atsakomybės ribas ir jie visada pastebės, būtent dar ir to, kaip ir šiuo atveju buvo, kuris buvo ant stogo, jisai nebuvo pasislėpęs, nebuvo kažkur įlindęs į kažkur. Tai šiuo atveju tikrai, na, iki kilometro maždaug, net ir, kaip ir minėjau, kartais ir daugiau, tokie asmenys yra pastebimi, identifikuojami, ir jeigu iš karto nustatomas, kad jie kelia pavojų, jie yra neutralizuojami.
O jūsų manimu, kaip taip vat, galėjo atsitikti, kad na, žmogus per 150 metrų galėjo taip atsidurti su ginklu ir net iššauti šūvis į Donaldą Trumpą?
Tai aš galiu tik tais vieną. Čia aišku mano nuomonė, bet aš manau taip, jeigu tai būtų veikiantis prezidentas ir būtų ta apsauga, kuri yra vykdoma būtent saugomas, kaip yra veikiantis prezidentas, manau, tikrai tokio atveju nebūtų įvykę. Tikrai. Aš beveik garantuota 100%. Nes ten yra, jau yra pilnai užtikrinama ta apsauga ir kontrasnaiperių parenkama tiek, kiek yra reikalinga, kad galėtum pilnai uždengti. Šiuo atveju galbūt, čia mano irgi nuomonė, galbūt tai, kadangi tai yra buvęs prezidentas, yra saugumo priemonės, yra taikomas truputį silpnesnis. Ir galbūt tikrai nebuvo to kruopštesnio, galbūt iš ankstinio planavimo. Ir galbūt tai nebuvo pakankamai tų kontrasnaiperių. Galbūt ten tik tais kokia viena pora ar, sakysim, dvi poros, kurios pilnai negalėjo uždengti visų sektorių.
O vat apskritai, kai rengiamas toks renginys, kiek vat sudėtinga tokiuose renginiuose užtikrinti tą asmenų saugumą, vat kalbant apie tos kontrasnaiperius, ar tai vat ta situacija, ta vieta, kur vyko tas renginys, ar na, jinai išskirtinai kažkuo sudėtinga saugumo prasme, ar čia na, turėjo būti toks kaip ir normalus, neįsiskirintis atvejis?
Ne, žiūrėkite, net ir, imkim tai, paskutinis toksai didesnis, kur buvo, sakysim, renginys NATO summitas, kur tikrai reikėjo kontrasnaiperių, kur dalyvavo ir Amerikos prezidentas. Tai labai daug buvo objektų, kur jie lankėsi. Ne, ir pagal kiekvieną objektą reikia jau vykdyti tam tikrą suplanavimą. Tai galiu pasakyti, net ir asmeniškai teko kartu su aro snaiperis apaikščiuti beveik visus stogus, renkant poziciją, stebint, iš kur gali būti vykdomas kažkoks tai pasikėsinimas ar kažkokios tokios pavojingesnės vietos. Ir, kaip ir minėjau, tai yra iš tikrųjų tas kruopštus suplanavimas ir sudėliojimas, kad jau, kai jau vyksta pats renginys, kad jau tu būtum garantuotas, kad visos vietos yra uždengtos ir kad realiai tie snaiperiai, priešiški snaiperiai, kaip vadinam, kad jie tikrai negalės įvykdyti kažkokio šūvio.
Tai kitaip tariant, na, su normaliu, geru pasiruošimu, ta situacija, kuri įvyko, tas pasikėsinimas, tikrai galėjo jos nebūti.
Šiuo atveju taip, ir aš kaip ir minėjau, kad jeigu būtų veikiantis prezidentas ir būtų taikomas tos priemonės kaip prezidentui, visos tos priemonės, tokiu atveju tikrai nebūtų įvykę. Nes čia buvo nedidelis atstumas ir žmogus buvo ant stogo ir realiai jo nepastebėti ar tenai suklysti praktiškai tai buvo neįmanoma.
Taip kalbėjo buvęs antiteroristinių operacijų rinktinės aras vadas Viktoras Grabauskas. Primenu klausytojams, kad galite skambinti į studiją numeriu 852-431-431, taip pat galite rašyti savo komentarus į Žinių radijo mobilę programėlę. Na, o dabar kalbame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo docentu Mažvydu Jastramskiu. Sveiki.
Sveiki.
Ponė Jastramski, po pasikėsinimo ir tų pasirodžiusių nuotraukų, na, nemažai buvo komentarų, kad Trumpas vos negali jau dabar nelaimėti tų rinkimų. Ar iš tikrųjų viskas čia taip aišku?
Na, iš tikrųjų tai tikriausiai tokia reakcija iškart, na jau kaip ir paskelbimas rinkimų pasibaigusių, yra irgi tam tikra emocinė reakcija, ar ne, darant prielaidą, kad galbūt vat, dalis Amerikos rinkėjų irgi iš karto elgsis, na, pasiduodami, sakykime, savo emocinės reakcijas į šitą įvykį. Bet realybėje vis dėlto reikia kelis dalykus akcentuoti. Vienas dalykas yra tas, kad Amerikoje šiaip dauguma žmonių, kurie eina į rinkimus, nes dalis jų nebalsuoja. Tie žmonės, kurie eina į rinkimus, yra ganėtinai stipriai pasidalyję į ne į Trumpo ir Bideno rėmėjus, bet į labiau demokratų ir respublikonų rėmėjus. Tai va šitoje vietoje, kai tokių rinkėjų, va, antras dalykas, tai reiškia, kurie na, galėtų keisti savo nuomonę tarp rinkimų, vienose rinkimuose balsuoti už demokratą, kitose už respublikoną, jų yra labai mažai. Ir čia iš tikrųjų galima būtų tą dalyką pademonstruoti šių metų balandžio mėnesio The Economist žurnale spausdintų tyrimų, kuriame va čia tiesiog jie iš daug labai apklausų surinko 49 tūkstančius respondentų. Įsivaizduoja tokią dydžią, nu tai nėra viena apklausa, bet yra masė duomenų ir tarp jų jie sugebėjo rasti 632 tokius, kurie balsavo už Bideną ir dabar va, galėjo turėmti Trumpą. Tai tokius visiškai mikroskopinis dalykas. Dabar trečias yra dalykas, ar ne, jeigu mes išsigryniname būtent tuos rinkėjus, kuriems toks įvykis galėtų ar ne apspręsti į vieną ar kitą pusę, ar ne, tai dalykas yra toks, kad šiaip tie rinkėjai, kurie yra būtų ta maža dalis linkę keisti savo balsą nuo Bideno 20 metais prie Trumpo, dabar jiems šiaip jau pirmas klausimas, svarbiausias yra infliacija, o antras yra darbų kūrimas ir ekonomika. Tai vat neinant plačiau, taip kaip ten kokia ta ekonomika, dabar infliacija yra, JAV šiaip nebloga situacija ir gerėja. Neinant giliai tenais, galima savęs paklausti, ar šitas įvykis kažkaip tai keičia žmonių tas ekonominės percepcijas. Nu, nebent tuo, kad galbūt vat, netiesiogiai Trumpas parodo, kad jisai yra tvirtas, išsilaikantis lyderis ar ne, ir galėtų spręsti, sakykime, visą eilę klausimų dėl tos situacijos. Bet ką aš noriu pasakyti, turėsime, kad nu, čia ketvirtas tikriausiai ir ne punktas, kad taip, dalis labai apklausų, ypatingai čia mes kalbame ne apie visą Ameriką, mes kalbame apie kelias realiai šešias valstijas, kurios nuspręs šiuos rinkimus, tai galime čia jas ir paminėti dar kartą, tai Arizona, Georgia, Michiganas, Nevada, Pensilvanija ir Wisconsinas. Ir visose jos iki šiol Trumpas taip truputį buvo įsiveržęs į priekį pagal vidurkį apklausų. Na, ne visose, ta prasme, bet tai kai daugumoje dalyje, ten mažumoje dviejos iš šešių, jeigu neklysiu, yra situacija nelabai aiški. Na, tai va čia yra klausimas, ar užteks va šitas įvykis va, nusverti svarstyklės tose valstijose į Trumpo naudą visiškai užtikrintai, nu tada taip, šitas įvykis būtų nulėmas. Bet bendrai paėmus, dar yra 4 mėnesiai. Ir, pavyzdžiui, kai žiūrime prieš tai vykusias kampanijas, ar apskritai kažkokių prezidentų, tų pačių populiarumas vyravimas, Trumpas įvykis kažkokį duoda efektą, bet jisai greitai praeina. Tai visą tai susumavus, iš tikrųjų, aš neginčiu to fakto, kad šitas įvykis tikrai tas svarstyklės padeda tokį dalyką į Trumpo pusę, bet įvertinant visą kontekstą, tai dar, kaip sakant, karūnuo Trumpo prezidentų likus 4 mėnesiams iki rinkimų nereikėtų.
Manot, žodžiu, kad truputėlį sudramatizuotas efektas šito viso įvyko, nes komentarų tikrai daug, reakcijų daug. Dar dėl turbūt politinio susiskaldimo norėčiau paklausti. Tikrai daug kalbėta apie polarizaciją, apie tai, na, kokioji didelioji problemai turbūt šiuo metu yra Amerikos demokratija su šiais rinkimais. Nei vienas, nei kitas kandidatas, na, nėra mylimas didžiosios dalies žmonių, kaip tik veikiau veikia tas, na, balsavimas prieš, turbūt svarbus irgi faktorius. Kai, nu, čia aišku, jūs galėsit pateikti savo perspektyvą, be abejo. Prie ko vedu, ar manot, kad šitas įvykis kažkaip, na, leis galbūt sumažinti tą polarizaciją, kad štai, na, politikai kalbės apie vienybės poreikį, apie, na, bandymus spręsti tuos nesutarimus kažkaip, na, taikiau, kaip jūs, va, žiūrit į tokią pozityvę galimybę viso šitą įvykio?
Na, jeigu, tai yra, taip, jau pradedant nuo paskutinio to trumpo klausimo, aš labai stipriai abejočiau, kad trumpas įvykis ypatingai rinkimų kampanijos viduryje, kai vis tiek tiek viena partija, tiek kita partija, tiek vienas kandidatas, tiek kitas yra, jų tikslas yra laimėti rinkimus, ar ne. Tai štai vietoje tas trumpas, sakykime, toks ir ypatingai na prezidento Bideno reakcija ir jo siekis tą nepriklausomą tyrimą įvykdyti dėl šio įvykio kaip ir na pozityviai nuteikia, bet ilgainiui nesinoriu šitą vietą, žinot, burti iš kavos tiršių, bet man susidaro toks įspūdis, kad tai gali labai greitai vat, ir visos tos, kaip sakot, na vat, emocinės reakcijos dramatizavimas žalgininkų gali greitai tiesiog pastraukti į antrą planą. Tai vienas dalykas dabar dėl to balsavimo prieš, tai na, bendrai paėmus yra tai be abejo, kad daliai amerikiečių rinkėjų yra būdinga tai, ką tyrėjai vadina negatyvę partinę tapatybę. Kitaip tariant, kad yra labai nemėgstama viena iš dviejų partijų ir natūraliai jav dvipartinėje sistemoje tada renkamas arčiau kita, bet šalia to tai yra gilesnis dalykas. Gilesnis dalykas ta prasme, kad žmonės, kurie nu vis tiek, jie linksta į vieną ar kitą pusę, yra tas dalis kaip leaning angliškai sąvokai, tai nu vat linkstantis į vieną ar kitą pusę, net ir tie žmonės einant laikui jų kitos partijos vertinimas labai prastėja. Kitaip tariant, demokratas savo partiją, na, jisai panašiai kaip ir prieš 20-30 metų vidutiniškai vertinant, bet vat respublikonas jisai vertins žymiai prašiau. Ir turint omeny, kad, nu, žinau, čia tas balsavimas prieš, jisai vėlgi nėra yra grynas balsavimas prieš, nes yra labai aiškiai dabar toj polarizacijai labai aiškus skirtumai per partijų elektoratų beveik visais pagrindiniais klausimais. Arba, pavyzdžiui, jeigu mes dabar susietumėm, ar ne, šitą įvykį, kaip jisai gali būti pereiti ar ne, į kažkokią diskusiją apie kažkokios politikos ar ne dalykus turinio, ne vien, kad čia emociškai ten Trumpo nuotrauką ir taip toliau, bet pagalvojęs, na, ginklų kontrolę, pavyzdžiui, ar ne. Tai, tarkim, dabar aš turiu vienus skaičius iš 2021 metų vienos knygos JAV politikos mokslininkų. Tai klausimas, vat, uždrausti automatinius ginklus. Na, aišku, čia ne visai tas, bet jis yra vienas tokių, kurie, nu, pasako, ar ne, žmogus požiūrį ginklų kontrolę. Tai, sakykime, na, Bideno rinkėjai 81% sako, kad uždrausti. Respublikonai 43. Tai, nu, matot, polarizacija yra per 40% punktų šiuo klausimu, bet iš kitos pusės čia galėtum klausti ir iš kitos pusės. Jeigu pradėtų, bet būtent ta diskusija pasisuktų ne apie tai, koks bet Trumpas šitoj vietoj pasirodė kaip stiprus lyderis išgyvenęs pasikėsinimą, bet jeigu kalba pasisuktų apie ginklų kontrolę, tai nėra labai palanku nei Trumpui, nei bendrai respublikonams, dėl to, kad net jų tarpe šiaip yra stipri mažuma žmonių, kurie norėtų apriboti. Tai šiuo požiūriu Respublikonų partija gal net mažiau yra vieningesnė negu demokratai, kur pas juos labai ryškiai dominuoja tos pažiūros, kad ginklų kontrolė turėtų būti žymiai griežtesnė. Tai vėlgi, tai yra apibendrinant, šitą vietą gal nereikėtų skelbti išvadų dar po įvykio praėjus kiek parai, ar ne?
Tai aš kaip suprantu, jūs manote, kad na, tiek viena, tiek kita partija bandys ieškoti, kaip šitą įvykį integruoti į savo politinę kampaniją, kaip per šį įvykį, šį pasikėsinimą kažkaip geriau perduoti savo rinkiminę žinutę.
Trumpo rinkiminę žinutę tikriausiai šitoj vietoj nėra tokio pasirinkimo. Iš dalies, aš manau, tą vos neautomatiškai atsirandinti naratyvas jiems, tojo nuotrauką iškeltų kumščių šalia Amerikos vėliavos, yra kažkaip truputį pasiduodama, kad, na taip, šitą vietą jam yra naudinga žiūrėti, parodyti, kad yra stiprus lyderis, ypatingai kontrastas su Bideno pastarųjų kelių savaičių bėdomis debatuose, na ir naudojant tam tikrą sąvoką, sakykime, tai viešo ir dviejai. Iš kitos pusės, na, kaip ir minėjau, taip demokratai ir tiesą sakant, man asmeniškai nukalbant atrodytų taip, na gal, ir logiškiau, ar ne, šitą įvykį traktuot, kad tai yra na, išraiška to, kad Amerikos visuomeniai tas ginklų prieinamumas yra labai šiaip iš tikrųjų na, paprastas, ar ne. Tai šitoje vietoje, manau, gali kaip sakant, šitas klausimas ir apsiversti. Tai iš esmės taip, aš sutikčiau su jumis, kad čia dabar bus įvyko įvykis, dabar kaip iš tikrųjų jisai bus, tas yra terminas framing, ar ne, kaip bus
konstruojama.
konstruojama, ar ne, jo interpretacija, ką jisai parodo, ar ne, kokia implikacija, tai dar reikės iš tikrųjų truputį palaukti. Žinoma, atskirai, dar keliant klausimą, ar vat, po savaitės kelių kas nors neįvyks kito, kas visiškai nuims. Tiesiog, pavyzdžiui, mūsų fokusą, pavyzdžiui, Bidenas sugalvotų pasitraukti. Mes nebekalbėtumėm jau apie Trumpo šitą pasikėsinimą tikriausiai.
Vienas, žodžiu, įvykis keičia kitą ir tokiu pačiu ir dėmesys turbūt nukreiptas žmonių būna kitur. Aš irgi pasidalinsiu tokia apklausa, čia tam pačiam ekonomiste perskaičiau, tiesa University of Chicago padarė tokią apklausą, joje apklausė 2000 amerikiečių ir 10% respondentų kalbėjo apie tai, kad jie sutiktų panaudoti jėgą tam, kad neleistų Trumpui būti prezidentu dar kartą ir 7% sutinka, kad galima būtų pateisintų naudoti jėgą tam, kad jį gražintų į prezidento postą. Tai klausimas galbūt jums toks, kaip jūs manote, kaip taip atsitinka, na, kad tokio vienoje iš seniausių demokracijų tas jėgos kažkokio tai fizinio smurto naudojimas didesnėje, na, tam tikroje dalyje visuomenės tampa legitimus politinis įrankis siekti savo tikslų.
Čia vėlgi yra, sakyčiau, klausimas, čia labai geras klausimas ir ačiū šiaip iš tikrųjų, kad tos skaičius čia referavot, bet atsakymas tikriausiai yra kelerytis ir jeigu mes apskritai galvotumėm, kad einant žmonėmis bus susipriešinant, ar ne, politiškai, tai kažkurioje vietoje va, toksai smurtinis, tai kas iš jūsų yra afektyvi polarizacija, vadinama, čia yra susiję. Nu, afektyvi tai reiškia, kad ne viena čia ideologiškai mąstau, kad tai neskirtingai, bet aš tave nuskaitau kaip prastesnių žmonių, kaip vos, ne, kitokio, su kuriuo net nenorėčiau bendrauti, kad net mano ten artimieji turėtų kažkokį ryšių ir taip toliau. Tai jeigu kalbant, nuo ko tas kažkaip prasidėjo, atsakymas yra tikrai istoriškai nėra labai jisai paprastas, bet jeigu reikia nusiekti kažkokio nepaprastų dabar atsakymų, tai jisai prasidėjo labiau nuo politinio elito. Ir šaknių tam procesui reikėtų žiūrėti dar išeinant iš Richardo Nixono šiaip iš tikrųjų apkaltos ir po to visų pirma, Respublikonų partijos įtvirtinusios konservatyvios frakcijos, ką mes vat, matom Trumpą kaip po to jau tokią natūralų, sakykime, tasą. Tai ką aš noriu pasakyti, šiaip iš tikrųjų polarizacija ir nemažai tą tyrimų rodo, elito lygmenyje yra ir buvo didesnė negu visuomenės, bet tie visuomenės grupės ją po truputį vis labiau pasigavo. Kitas dalykas, nu, kalbant apie skrižiną, apie apklausas, ar ten pateisintų kažkokį smurtą ir taip toliau, čia yra dar kitas dalykas, ne vien su amerikiečiai susijęs bendrai paėmus žmonių tokios moralės sistemos, sakyčiau taip, nes aš žinau iš kitų tyrimų apie rinkėjų psichologiją, kad yra, pavyzdžiui, žmonės, jų tokios apskritai moralinės sistemos yra, kad jie, pavyzdžiui, kažkokį tai smurtinį dalyką nuodėmę pateisintų labiau negu, pavyzdžiui, kažkokia tai ten, pavyzdžiui, neištikimybė, sakykime, taip ir yra. Tai čia nereikėtų galbūt iš tikrųjų visiškai izoliuoti ir apie Ameriką, tiesiog turėti galvoje, kad nu, kad ir kokiame kontekste tikriausiai panašiai klaustumėm, atsirastų dalis žmonių, ta prasme, mažuma, klausimas, aišku, kokia mažuma, kurie pasakytų taip. Nu, ir galiausiai trečias, jeigu mes dar grįžtame vėl į Amerikos specifiškumą, tai reikėtų vis dėlto, na, aišku, pastebėti tą, kad Amerika kaip demokratija, va, čia yra glaudžiai susijęs ir ginklų klausimas, ar ne, ir nusikaltimų klausimas, tai bendrai paėmas turės nuo tų demokratijų, tik demokratijos turimenį vakarietiškų, na, įtraukiant ir mūsų kontekste, tai šiaip apskritai smurtinių incidentų yra gerokai daugiau.
Ačiū labai Jums. Ta. Laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo docentas Mažvydas Jastramskis, dabar žinios. Grįžtume į eterį, esame laidą dienos klausimas, kalbamės apie pasikėsinimą į Trumpo gyvybę ir to politinės pasiekmes Amerikai, rinkimams ir taip toliau. Dabar kalbame su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi, filosofu Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
Sveiki, gyvė.
Ir viešųjų ryšių ekspertų Arijumi Katausku. Gerą dieną.
Sveiki.
Aš norėčiau šiek tiek dėmesio skirti tai nuotraukai, kurį jau dabar, na, laikome tokia kaip ir istorinė, žodžiu, po šūvio Trumpas atsistoja su kraujuojančia ausimi, laiko iškėlęs kumštį, dar, na, rėkia savo gerbėjams fight, 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 tai, žodžiu, kovokite. Fone yra ta Amerikos vėliava. Pone Katauskai, vat, iš jūsų norėčiau paklausti kaip komunikacijos eksperto, kiek ta vizualinė dimensija yra svarbi, kai mes kalbame apie rinkiminės kampanijas, kažkokią tai konstruojamą žinutę, ar na, tai didžiulį poveikį padarys visai kampaniją, ar vis dėlto neturėtume sureikšminti šitą įvykio?
Na, tas įvykis, aišku, jisai yra išskirtinis ir jo nesureikšminti turbūt būtų sudėtinga. Visa rinkiminė kampanija tikrai suksis būtent apie šią istoriją ir jinai užims labai didelę dalį. Kalbant apie vizualinę pusę, tarkime, na, būtų naivu tikėtis, kad ši nuotrauka nebus išnaudota tiek pono Trumpo kampanijoje, tiek tarp jo gerbėjų, tiek ir tarp jo oponentų. Turbūt tikrai mes matysime įvairių interpretacijų, tačiau faktas yra aiškus. Tai yra viena iš kultinių nuotraukų, kurios ne tik šitoje rinkiminėje kampanijoje, tačiau visoje istorijoje atsiguls kaip viena iš žinomiausių. Neužmirškime, tai galima, žinoma, ir jau matosi dabar viešoje erdvėje, kad sužeidimas nedidelis, viskas tvarkoje, tačiau faktas yra tas, į kandidatą į prezidentus buvo pasikesinta. Jis sureagavo po pasikesinimo taip, o ne kitaip. Ir aišku, kad visa istorija, tas vadinamas storytellingas aplink šią nuotrauką, tikrai bus viniojamas, tikrai bus sukamas iš skirtingų pusių ir aš manau, kad mes kalbame iš tikrųjų apie išskirtinę nuotrauką, kuri turės poveikį tiek šitoje rinkiminėje kampanijoje, tiek ateityje.
Pone Mažeikį, jūsų manimu, kaip tiek viena, tiek kita pusė bandys vat, išnaudoti šitą situaciją savo rinkiminėms kampanijoms?
Taip, šiandien kalbame apie informacijos vartojimą ir informacijos vartojimas keičiasi vidutiniškai, pačios nuotaikos keičiasi kas 2 savaitės, tikėtina, kad per 2, maksimum 3 savaitės šita nuotrauka ir šita informacija jau bus bent kiek devalvuota. Visa tai priklausys nuo to, kiek naujienų šalia bus pasiūlyta pozityvių ir kiek ironijos ir memų, kurios ironizuos šitas nuotraukas ir šitą įvykį, bus sukurta taip pat iš demokratų ar nekentėjų pusės. Kitaip tariant, tai daugelis analitikų ir aš taip pat manau, nėra ilgalaikio poveikio priemonė. Jeigu tai būtų atsitikę spalio, lapkričio mėnesiais ir rinkimų metu, tai žinoma būtų katastrofiškas įvykis ir demokratam galas. Bet kadangi tai dar ganėtinai toli, tai šito įvykio nereikėtų perdėti. Dar daugiau, Jungtinėse valstijose ir Lietuvoje vertiname mes pakankamai skirtingai tą patį įvykį, atmenant, kad Jungtinėse valstijose, ypač jeigu žiūri vidaus televiziją, tai ten tų šaudimų yra pakankamai daug, todėl tai nėra, nepalieka tokio grandiozinio įspūdžio, kurį palieka mums. Taigi tai priklausys nuo to, kokia kita bus informacinė pasiūla po 2, panašiai 3 savaičių ir taip įvertinsime efektyvumą.
Turime klausytoją Tomą. Tomai, jūs eteryje galite išsakyti savo nuomonę.
Labą dieną.
Klausom.
Žinot, kas, jūs nepykit, bet čia yra mano nuomonė. Nu,
prašau.
Pasirinkit, nu jūs tokia gana nebloga laida, ne ir perėnio. Nu nevarykit visi LNK Tele 3 dabar jau šovė. Nu kodėl nešovė į Baideną, ką? Ir dabar čia naitės docentai visokį saugumo. Nu ar jums, aš tai pavyzdžiui nieko nesupratau, ką aš nekė pirmas preligentas. Pasakau saugumas, klausykit. Geriau, nu būkis ir kirtinė kita laida.
Tiesiog pagrindinę pastabą savo pasakykit, jeigu galit, ir tada jau bandysim.
Tai pastaba tokia, geriau paimkit ir būkit šitą laidą va šiandien, sukūręs apie dainų šventę, ir kodėl buvo blogas maitinimas, kodėl viduriavo.
Nu, supratau. Supratau. Taip sakant, klausytojas mano, kad na, nereikėtų perdėti šitos temos, na, bet vis dėlto, man atrodo, kai yra pasikėsinimas į gyvybę vieno turbūt iš favoritų
turėtų laimėti rinkimus ir valdyti stipriausią pasaulio šalį, man atrodo, tai visai svarbi tema, tai prateskim tada tiesiog toliau diskusiją. Kaip, bet pirmoje dalyje irgi pabandžiau su ponu Jastramskiu išsiaiškinti, kokią tai įtaką padarys tolesniai eigi rinkiminiai kampanijai ir šitos polarizacijos pusės. Pone Mažeikį, jūsų manimu, ar čia atsiranda kažkokia tai galimybė, na, susivienyti, suprasti, kad ta tokia labai arši kova gali privesti prie radikalių kažkokių tai įvykių, ar vis dėlto, na, išblės greitai šitas efektas ir vėl matysime, na, tokį didelį priešiškumą, kaip jūs galvojate?
Na, susitaikymo ir, sakykime, tokio įtampos mažinimo retorika, tai yra dabartinė šios dienos, vakar dienos Baideno retorika. Tai Baidenas užėmė tokį, pradėjo vaidinti Hillerio gydytojo, taikytojo, vienytojo vaidmenį. Jis būtų visai neblogas, jeigu nesenumas Baideno. Kitaip tariant, yra dalykai, kurie informacinėme pasaulyje ganėtinai greitai keičiasi, tai tas sušaudimas, populiarumas, visa kita tikrai keisis pakankamai greit, tačiau Baideno būklė nepataisoma ir ji nesikeis. Todėl, sakykime, tie pokalbiai apie Baideno galimybę nurungti Trumpą, jie tęsiasi ir niekur tai neatidėta. Įtampa tokiu atveju niekaip nemažės. Ir dar vienas dalykas, neužmirškime tokį procesą, kurį taip pat žiniasklaida labai gerai žino. Šiandien herojus yra Baidenas, o atsiprašau, ne Baidenas, Trumpas. Trumpas be abejonės herojus, visi jį ten respublikonai herojizuoja. Jo dar reitingai auga, po kelių dienų tai bus pikas ir po to jau po vėl, sakykime, kažkiek devalvuosis, patirs eroziją. Tačiau yra šitas šaudytojas, Krukas, kuris Thomas Matthew Crook, kuris nekentėjų dėka gali būti pradėtas šlovinti. Jį pradės šlovinti kokiuose nors undergroundiniuose interneto puslapiuose ir būtent šita srovė palaikys įtampą. Palaikys įtampą abiejose pusėse, kitaip tariant, tai niekur nesidės. Šitas daiktas nėra atšauktas ir istorija pasibaigs šitų įtampų tik tai kartu su rinkimais arba ne tik po jų keletą savaičių.
Pone Katauskai, kaip jūs žiūrit vat, į tas visuomenės įtampas? Jos didės, mažės, kiek vat, apskritai laiko išliks efektas šito įvykio? Mažvydas Jastramskis kažkaip bandė bent jau, na, kalbant apie rinkimus, kalbėti, kad didelio efekto tai neturės, tai bus labai greitai užmiršta. Vis dėlto, kaip jūs galvojat, jeigu, na, efektyviai ta istorija bus panaudota, kiek turės įtakos?
Čia turbūt ir yra toks kertinis žodis efektyvus panaudojimas. Įvykis jisai galioja tam tikrą laiką, ir bet jo panaudojimas tiek teigiama, tiek neigiama prasme vienam ar kitam kandidatui, į ką tai gali išvirsti, čia ir yra turbūt pati pagrindinė istorijos dalis, kurios mes dar nematome. Ir realiai neeskaluojamas, nekreipiamas įvykis, kaip ir bet kurioje kita istorija. Na, kas įvyko, mes įsiaiškinom, kas kaltas, dabar mes dar truputį pasiaiškinsime, tačiau kokios tai aplink bus apaugintos kitos istorijos, kaip įgaus tai kitokias formas, o mes tikrai negalime nurašyti vieno paprasto dalyko. Tiek Trumpo komanda, tiek demokratų komanda, Baideno ir kitų, turbūt sieks, kad bet koks poveikis teigiamas oponentui ir neigiamas jiems patiems būtų perkreiptas į kitą pusę. Tad istorija, mano nuomonė, dabar tik įgauna ne paties įvykio, bet istorija aplink tai, kad į vieną iš kandidatų buvo pasikesinta, tik dabar pradės įgauti tam tikras įdomesnes formas, raiškos formas, ir mes jas matysime dar kurį laiką, tai tikrai, ir aš manau, kad mes jas matysime ir iki rinkimų, priklausomai nuo to, ir galbūt netgi po rinkimų, priklausomai nuo to, kiek tai bus patogu vienam ar kitam kandidatui. Neužmirškime, su tais kandidatais dirba tikrai aukščiausio lygio profesionalai, ir jie žino, kaip sukurti istorijas, paskui kurias sektų viena ar kita rinkėjų grupė.
Turime klausytoją Artūrą. Pone Artūrai, jūs eteryje galite išsakyti savo nuomonę.
Labą dieną. Aš norėčiau paklausti komentuojančių, ar kur nors viešoje erdvėje yra svarstama tokia versija, kad Trumpas tiesiog pats galbūt inscenizavo visą šitą istoriją. Ir čia galbūt būtų toks pagrindinis argumentas, kodėl, tai būtų, nu, atrodo, lyg ir nelogiška, bet taip tokia mintis, kad, na, jisai, jo gerbėjai ir taip už jį balsuos, bet gal čia būdas pritraukti tuos, kurie jo tiesiog nekenčia ir nevertina jo.
Supratau, ačiū labai. Na, nežinau, turbūt, kol mes neturime jokių faktų, jokios informacijos, sunku dabar būtų vertinti. Nežinau, jeigu kažkas iš pašnekovų galbūt norėtų trumpai sureaguoti, ponia Mažeikį, ar norėtume trumpai sureaguoti?
Nebejotinai, kad tai iš konspiracijos teorijų, bet neužmirškime, kad konspiracijos teorijos taip pat yra turi labai trumpalaikį poveikį. Ir labai orientuotos, nukreiptos tik į tam tikrą burbulą, mažyčius burbulus tų vartotojų, kurie gali pakeisti nuomonę. Tai kol kas tos konspiracijos negalėtų būti efektyvios, bet čia nereikėtų pamiršti, kad yra ne tik demokratai ir respublikonai, bet taip pat neutralūs rinkėjai. Ir kova iš ties yra ne tiek dėl respublikonų balsų, jie jau apsisprendė, rinkėjai ir demokratų balsų dauguma yra apsisprendę, bet dėl tų neapsisprendusiųjų kitų trečiosios šalies, kurie ir lems šitų rinkimų baigti. Ir čia šitoje vietoje visi mechanizmai galioja, bet kaip jau kalbėjom, jie turi trumpalaikį poveikį ir šiandien šita konspiracijos teorija, kad Trumpas pats organizavo, yra tiesiog netgi informacinių požiūrių neveiksni.
Dar gal pasikartosiu turbūt su klausimu, bet vis dėlto, kaip manot, na, rinkimų rezultatams, kokį tai poveikį turės, ar manote, kad, na, kokią dalį, pavyzdžiui, nepriklausomų rinkėjų galėtų nutemti į vieną arba kitą pusę, ponia Katauskai, kaip žiūrit?
Turbūt tai būtų šiek tiek būrimas dabar iš kavos tirščių, vertinti būtent konkretaus įvykio, konkretų poveikį. Na, Amerikos rinkimai, nei kaip ir bet kurie kiti rinkimai, nėra apie vieną įvykį. Tai yra tam tikras, na, toks rampušės į Trumpą dabar, tačiau visos kitos temos, netgi tos pačios temos, jeigu mes pasižiūrėsime, kaip tas pats Trumpas, na, labai trumpame laikotarpyje, atkreipė dėmesį, kas išgelbėjo jo gyvybę. Nežinau, tokia neteko matyti, kad jisai atsisuko į skaidrę, kurioje rodomos nelegali imigracija į skaičiai nelegalios imigracijos į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai šita istorija jau yra sukabinama su kitomis temomis, apie kurias kalba kandidatai. Ir manau, kad tai turės kur kas didesnį poveikį visos tos temos, negu šitas konkretus atskiras įvykis. Bet vėlgi, tas įvykis, jisai nėra visiškai izoliuotas. Jis yra susijęs su visomis kitomis temomis, apie kurias kalba kandidatai.
Pone Mažeikai, aš dar, na, apie smurtą norėčiau pasikalbėti politikoje. Turime prisiminti turbūt, kad čia nėra toks, na, man labai patiko ekonomisto ir sakyto tokią frazę, kad tai yra šokiruojantis įvykis, bet nenustebinantis. Ta prasme, kad mes turime prisiminti, kad buvo ir sausio 6-osios šturmas Kapitolijaus, buvo įsiveržimės į Nancy Pelosi, tuometinės atstovų rūmės, pirmininkės namus. Žodžiu, tai nėra visiškai iš dangaus nukritęs įvykis. Iš jūsų perspektyvos, kas lėmė, kad, na, padaugėjo to smurto, kad jisai tampa vis dažnesnis ir kokį tai poveikį padarys bendrai Amerikos demokratijai, ar jau daro?
Na, yra giluminiai ir paviršutiniai atsakymai. Giluminiai, kurių čia neanalizuosime, tai pokyčiai pačiose jungtinėse valstijose, socialiniai, politiniai pokyčiai, kurie ne tik dėl migracijos, dėl daugybės dalykų vyksta ir čia iš karto neįvertinsime. Paviršyje gi matosi kitas dalykas, kad šitos didžiosius pokyčius atliepia Trumpo poziciją ir jo sukviestų, jo retorika ir jį palaikančių asmenų nuostatos. Tai būtent jos yra objektyvios, nereikia sakyti, kad Trumpas jas sugalvojo, o milijonai paskui jį nuėjo, veikiau jis jas išreiškė, tas idėjas galbūt sustiprino, galbūt pakreipė, kurie tai linkme, bet su jo iškilimu ir yra susijęs šitas įtampos didėjimas, kuris atspindi kažkokius objektyvius procesus ir nematyti, kad šitos įtampos mažėtų. Todėl priešingai bus ieškoma iš visų pusių, nežiūrint to, ką Bidenas šneka apie taiką ir ramybę, bus ieškoma radikalių įvykių. Ir žinoma, kad Trumpas yra suinteresuotas radikalizuoti, bent jau jo rinkėjai yra suinteresuoti radikalizuoti. Todėl aš netikiu, kad smurtas sumažės šiuo atveju. Smurtas yra patrauklus televizijai, smurtas patrauklus žiniasklaidai, smurtas yra gera prekė. Pardavus smurtą, po to sunku ką nors kitą įsiūlyti, pasodinsi nykius murmančius filosofus, kas jų klausysis, o štai čia pašaudo, vis bent yra vaizdelis. Todėl nebejotinai paklausa ir pasiūla atitiks vienas kitą.
Turime klausytoją Eugenijų. Eugenijų, jūs eteryje galite išsakyti savo nuomonę.
Labą dieną visiems pašnekovams. Aš norėčiau vat būtent pratęsti šitą smurto temą, dėl ko tas smurtas atsiranda. Dėl to, kad yra paprastas rinkėjas, yra paviršutiniškas. Jisai dėl savo laikos tokos paviršutiniškai reaguoja arba būna iškart nusistatęs į vieną ar kitą partiją, nespręsdamas kitų problemų, nematydamas pilno vaizdo, ne? Ir atsiranda tarp tų žmonių, tiek kairė, tiek dešinė, vadinkim, taip, nevertinant atskirai šalies radikalių, suradikalėjusių žmonių. Kiek jie sveiki, kiek nesveiki, tai yra kitas klausimas medicinai. Bet mūsų politikai, žurnalistai, kurie pasirinka radikaliai, vėlgi pasirinka ir iš eterio kalba radikalias žinias, kaip mūsų, pavyzdžiui, valstybinėje televizijoje apie antivaksorius kalbėjo, tai jie ir radikalizuoja kitą visuomenės dalį. Ir atsiranda tas efektas, kur žmogus tampa radikalus. Jis negali būti arba radikalus, arba populistas. Lygiai taip pat, kai žurnalistai vadina vienus populistais, kitus ten labai gerais, nors jie skelbia radikales idėjas, sakykim. Arba štai mūsų premjeriai pasako, įsirinkti kitus. Po 4 metų, o dabar aš darysiu, ką noriu, turėdama tau menį arba siūsdama tokią žinutę, kad jie nekreips nieką dėmesio. Va šitie veiksmai veda prie visuomenės radikalizavimo ir atskirų elementų atsiradimo.
Supratau. Ačiū. Ačiū Jums labai. Pone Katauskui, galite sureaguoti į klausytojų išsakytas mintis ir kartu dėl Mažeikio tokios išreikštos minties, kad smurtas iš tikrųjų, na, jeigu reikia kurti politinį šou, tikrai geras įrankis, tikrai bus peržiūrų, tikrai mobilizuos rinkėjus ir galbūt, na, daug efektyvesnis įrankis negu politinės diskusijos, politinės idėjos ir panašiai.
Čia tai turbūt platesnė diskusija iš tikrųjų dėl informacijos kiekio, kuris dabar yra viešojoje erdvėje ir kurio pasiekia paprastą vartotoją. Mes kalbame apie kartais padidėjusią informacijos kiekį per dešimtmetį. Vis tik tai smurtas ne tik politikoje, dabar kalbame apie smurtą politinėme pasaulyje, bet iš principo aštrios emocijos, jos tampa vienu iš tokių, kai kuriais atvejais vienintelių būdų atkreipti į save dėmesį. Ir todėl mes tų įvykių matome ne tik politinėme pasaulyje, mes matome aplinkui, mes pasižiūrėkime tik į ką reaguojame ir kaip nebereaguojame, tarkime, į smurtą Ukrainoje, karo aukas ir panašius dalykus, nes mes, aš buvau paprastas žiūrovas, klausytojas, skaitytojas, jis atbunka nuo tos pačios temos ir reikia vis didesnio dirgiklio, kad jis atkreiptų dėmesį, tarkime, į antraštę, pavadinimą ar dar kažką. Tad šita diskusija šalia to yra dėl to paties per didelio kiekio informacijos, sumažėjo galimybę gauti analitinę informaciją netgi tiems, kurie domisi. Ir iš tikrųjų mes matome tokius vyksnius informacijos, kuri veikia labai trumpai, darbotvarkė dabar pasikeitusi visiškai ir jeigu anksčiau mes pirmadienį pradėję temą baigdavome kitą šeštadienį, dabar tema prasidėjo praėjus 9 valandą gali baigtis antrą dienos, kad ir kokia didžiulė jinai bebūtų. Tad iš tikrųjų dirgiklių daug, žmonės reaguoja nebeturėdami laiko netgi analizuoti, į ką jie reaguoja, į socialiniai tinklai reikalaujantys po reakcijos čia ir dabar ir panašiai. Ir visą tai veda į tai, kad mes matome tik tai, kas mus dar dirgina. Kiti dalykai, kurių irgi yra pasaulyje, tai jie mažiau yra pastebimi, o kadangi mažiau pastebimi, automatiškai mažiau dėmesio sulaukia ir tos pačios žiniasklaidos, mažiau žiniasklaidos sulaukia dėmesio, mažiau sulaukia socialiniuose tinkluose, išskyrus atskirius burbulus ir panašius dalykus. Tad aš manau, kad šita tendencija yra, prie jos politikai taikosi, jau bando prisitaikyti ir dabar mes kalbame apie Lietuvoje, netgi apie politikus, kuriem norint atkreipti į save dėmesį, reikėjo pasisakyti dėl tam tikrų tautinių mažumų Lietuvoje ir aš manau, kad šita tendencija jinai toliau tęsis, nes kito kelio tiesiog nėra, kito kelio dėl informacijos kanalų, kuriuos turime, faktiškai mes patys ir užsikirtome kelią.
Pone Mažeiki, turime dar porą minutėlių. Paskutinis klausimas dėl apskritai Amerikos įtakos pasaulinėje scenoje. Ar va toks vat politinis chaosas kažkaip ryškiau sumenkins įtaką Amerikos pasauliniams procesams, ar vis dėlto, na, tai liks tokių vidinių dalykų, rinkimai vyks ir galų gale kažkokio tai tokios reikšmingesnės įtakos nematysim?
Jungtinės valstijos daro daug įtakų daugiskaita. Lygiai kaip ir daug skirtingų kokybiškų dirgiklių. Ta prasme, kad mes dabar kalbame vien tik tai apie rinkimus, bet tuo pat metu gali būti ir muzika šalia, ir sportas kaip dirgiklis, ir daug kitų dalykų. Ir žmonės, kada atsibosta žiūrėti, pavyzdžiui, į prezidentų šaudynės, tai tada gali žiūrėti futbolą arba tiesiog pasirinkti gerą dainininką kaip labai stiprų dirgiklį. Todėl, sakykime, Jungtinėse valstijose matydami chaosą vienoje vietoje, galim nepastebėti, kad kuri nors korporacija įveda tvarką tarp kitų dirgiklių. Tai nemanau, kad tas chaosas bus vienintelis įvykis, į kurį mums reikia kreipti dėmesį.
Ačiū labai mūsų pašnekomams, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, filosofas Gintautas Mažeikis, taip pat viešųjų ryšių ekspertas Arijus Katauskas. Ačiū labai, kad klausė. Dabar paklausysime žinių, o po jų eisime į antrąją šios laidos dalį.